Tertuliari hasiera emango diogu egunero bezala, osnarketari leku egiteko gurean, eta bi gonbidatu gaur ere gurekin. Ariane Kamio batetik hemen Donostiako estudioan gurekin, egunon Ariane.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean, Joanes Etxebarria, egunon zure ere Joanes.
Bai, egunon zure ere.
Bueno, eta gaur dantzaz gogo eta egitea proposatu nahi dizuegu, zakit gustoko duzuen dantzatzea bikote? Joanes?
Bai, nik dantza gutxi, nik ikasi nituen dantza batzu hemen Sibiruko inahizko dantzak maskara ditan aritzeko, eta bestela, besta giroan, bai, mojito pare bat edan eta bai.
Ikasi gabere dantzatu daiteke, ez, ala? Ariane?
Hori da nik egiten dudana bintzat.
Bueno, dantza mota desberdinei begira jarriko gara, baina, bueno, dantzaren beste dimensioa jarri nahi dizugu mai gainean, gure gizartean eta kulturan pixu garrantzitsua du dantzak, eta orain inauteri garai honetan ere, babaten eta bestean ikusten ari garen bezala, baina ze garrantzia du dantzak gure gizartean, folklore hutsa da, alabadu dimentsio politikoa, bigarren hau defendatzen dute hainbatek, alegia folkloretik haratago dantza ekimen politikoa dela, dimentsio politikoa duela, hori uste dute esate baterako Juan Antonio Urbeltzek, Antxon Lukuk edo Tabier Araolazak, eta ez dira ari ba, politikarien arteko eguneroko alderdik eri ez, baizik eta politika zentzu sakonagoan gizartea eraikitzeko moduan, pertsonen arteko harremanetan dantzak duen eraginaz, giza harremanen erainkuntzan duen garrantziaz alegia dantzak. Bueno, ezakizuek zer diozuen, dantzak garrantzia ote duen pertsonen arteko harremanetan, nola ikusten duzu zuek, Joanes?
Bai, nik uste dudarik ez dela kulturan edozein sailetan, edozein disiplinetan badela dimentsio politiko bat, oztan dudarik ez. Gainera azken aldietan Euskal Herrian aipatzen da herritarrek hartu behar duten papera eta beste hori politika aipatzen dugun zentzu noblenean eta beste. Nik uste dut politika egiten dela plazan eta plazan egiten den gauza horak baduela dimentsio politiko hori. Gero ni dantzan ena izan jakituna, baina bakit beste disiplina batzuetan ere, nik hobeki ezagutzen dut adibidez bertsolaritza, baina plazan egiten den gauza horak baduela indar hori politika denean egitarren antolatzeko erabat eta beste, bai eragina baduela. Gero dantzak ze einetara baduen dimentsio hori, naiz ongi jabetzen, baina bai ohartzen naiz hemen adibidez, Sibiruko eskualdean, ze gauza batzu jokoan direla, adibidez, hemen udan atajatzeko plazan egiten direlarik dantzak, igande atxaldetan turistez lepo betea delarik plaza, badakit ez duela zentzu berdina hor ematea dantza bat, edo ematea erriko besta batean, nun erritar guziak nahazten diren, gizon emazte, zahar eta gazte, badakit beste zentzu bat duela, gero enaiz ongi jabetzen ze einetaraino eragina duen bizi oroko jean, jendartearen bizian, baina bai dudarik ez dimentsio politiko hori duela.
Momentua eta espazioaren arabera akaso, bueno, garrantzia desberdina hartu dezakena diozun bezala, baina dimentsio politiko hori Ariane, zu gara ikusten diozu garrantzia hori?
Ba, nik uste dantzak baduela dimentsio politikoa eta gizarte eredu batekin oso lotuta dagoen zerbait da. Nola nahi ere gaur egun dantzak duen garrantzia edo dantza begiratzen zaion, dantzari begiratzen zaion ikuspuntua orain 80 urte izan zuenaren desberdina dela iruditzen zaitez. Orain askoz ere begirada folkloriko batekin begiratzen zaio eta agian jende guztiak ez du ulertzen dantza bakoitzak bere atzean duen simbologiaren oinarria, ez? Askorentzat gizon emakumeak plazan dantzan ikustea euskal dantzetaz ari naiz, dantzan ikustea festaren zakin nola esan parte apaingarri bat da, ez? Ez da agian orain dela markada batzuk gizartearen herri baten banaketa edo estatusa edo zatiketa suposatzen zuen simbologia berdina, ez? Nik behintzat ez dut alaxe ikusten, baina bai egia da. Dantzek badaukatela bakutsu politikoa eta gehiago ere, ez? Sexismoa eta genero bazterketa eta bueno, asko sakondu daiteke dantzen iguruan.
Ezakit, baina edukizak oso ustu direla edo planteatu duzu beste begirada batekin begiratzen zaiela akaso dantzei gaur egun, festagiroan eta herriko jaietan, eta bueno, adibidez berdinak aipa genitzake, Jones, zure kasuan aipatu duzun bezala maskaradak gertutik ezagutzen dituzu eta maskaradez eta bueno, beste hainbat dantza motez ere hitz egin izan dute aipatu ditugun urbeltz berak eta luku berak ere aipatzen dute bai soinu zaharren, mutil dantzetan, dantza jauzietan, maskaradetan edota libertumenduetan ere helburua izan dela, bueno, nolabait gizartearen eraikuntzan agintariak berak ere hautatzeko sistema bat izan direla dantzak, nonbait bagazteriak bere gaitasunak erakustea gizartearen aurrean frogatzeko baremu publikoan ardurak hartzeko prest zirela, garai batean dantza udenek, bueno, funtzio hori ere bazutela, herri bateko liderrak edo erreferenteak hautatzeko modu bat bazirela, ezakit gaur egun zuk balio hori, funtzio hori ikusten ote diozuen, esate baterako maskaradei, Joanes?
Nik gero uste dut funtzioak alda litezkela ere jendartaren arabera. Badakit maskaradeetan badela dantza bat oso simbolikoa, ikusleak ez duenean simboloa ezagutzen pixkat aspergarri ere egiten dena, oso dantza luzea delako, jalea da bere izena, eta da dantza bat denak eskuak emanik hola bidibilkatuz oso luze jotzen duena, eta garai batean dantza hori Jean-Michel Berasagar kantari ezagunak dionaz, dantza horrek balio zuen maskaradetako mutil gazteek, zeren mutilak ziren maskaradako aktoreak, herri batera iristean, neskak hautatzeko jendeen artean, eta neska horiek ematen zituzten dantza hortan, eta zela pixkat ezkongaiak bilatzeko, eta hola, eta ez dut uste gaur egungo jendartean, nun gazte bakoitzak bere autoa duen, eta mugimenduak asko zerresago egiten diren herri batetik bestera, ez dut uste funtzio horretarako balio duenik dantza horrek gaur egun. Hala ere, uste dut gauzak aldatzen direla, eta adibidez lehen aipatu da generoen kontua, eta uste dut hori dela behar ba dantzaren, ez dakit, dantzan jokoan den puntu azkarrenetarik bat gaur egun, ikusten dugu ze arazoak sortzen diren Nafarroan, edo ez da etxit edo arras dantza bat, baina alardearekin berdin gertatzen da ere, ze inetaraino gojotoa pizten den neskak sartzean dantza batzuetan, nik uste dut aipatu dugu dantzaren dimentsio politikoan, nik uste dut generoen kontuan jokatzen ari dela gauza potolo bat, eta da tradizioa mantendu behar jote da zen bezala ulertu gabe, edo gauzak egokitu behar dira gaur egungon jendarteari, eta nik uste dut jendarte itzabera baliatzen dut, beraz uste dut nire ikuspundu aski argi dela, nik uste dut zinezkoa dela mantentzea gauza batzu ziren bezala, eta hortan dantzak uste dut politikoki ere aldatu behar direla gauzak. Behar diskurtso beste nun baitera mandut, baina nik uste dut hortan ere jokatzen ari direla gauza asko, dantzak edo lehenagoko simboloak eta funtzioak ez zote dira gaur egungo jendarteari egokitu behar.
Politikak aldatu beharra eta politika horien isla ere izan daiteke dantza eta aipatu duzuen bezala, bueno, generoaren kontua ere hor dago, aipatzen genuen antropologo hain batek eta kulturaren jiran dabiltzan lagun batek, baina gehiagok dantza horien funtzioa kokatzen zutela erreferenteak liderrak bilatzeko garaian, artikulu interesgarria dantzan.eusen irakurri diogun aritzi bainez lusarretari eta berak esaten zuen dantzaren dantzaren bidez azterketa moduko bat egiten baldin bada lider edo erreferente horiei dagokionean, ba ez duela zentzu handirik, basate baterako, Baztango alkatea emakumezkoa izan da, ardura hortarako prest dagoela nolabait erakusteko azterketa horretan parte hartzeko eskubiderik ez izatea. Hortik akaso berrikuspen bat ere, gure dantzai egin behartzaien ariane.
Bai, Joanesek esan duen moduan, ba generoaren rolak nik uste garrantzia berezia izan duela historikoki euskal dantzetan, ez? Eta egun, ba nere ustez, revisio bat edo ba behar luke, ez? Ohartzen baldin bagara gainera, ba dantzarik ikusgarrienak markatu desafioak eta antzekoak denek gizonezkoak egiten dituzte, ez? Eta emakumeenak ba fisikoki ez dira hain exigenteak eta ez dira ere ikuslearentzako hain ikusgarriak, beti bigarren maila batean gelditzen dira edo behintzat naiz eta askotan esaten den ba emakumeek fleksibilitate gehiago dutela, pisu arinagoa dute gizonezkoak baino, saltoka aritzeko, hankak igotzeko agian ezaugarri hobeak izango dituzte emakumeek, baina historian zehar ba euskal dantza gehienak begiratuz gero ba gizonezkoak egiten dituzte badantzarik ikusgarrienak, ez? Eta emakumeena ba beti gelditzen da apur bat bazterrerago eta bueno, ba gero baztanen gizon dantzetan edo lesakan bertan zubi gainekoa egiten denean denak gizonezkoak izaten dira, ez dago emakumerik, ez? Eta ni ba ustet hori errepasatu beharreko zerbait dela, ez? Andoainen ere gauza bera gertatu zen Axeri dantzarekin, orain dela urte batzuk gizonezkoak bakarrik dantzatzen zuten dantza bat zen, emakumeak sartzea aldarrikatu eta ba eztabaida nahiko bizia piztu zen urte batzuetan etzen egin, eta bueno, ba nik uste emakumeak gizartean era ba berdintasunean bizitzeko gurpila aurrera doala eta gurpio hori geldi ezina dela eta beraz ba beste esparrutan eskatzen dugun moduan ba ikusten hemen ere revisio txiki bat egin beharko litzakela.
Gure jendartearen isla dantzak baita ere eta beste funtzio bat ere ematen zaiena dantzei bada gizarte baten kohesioa, elkar bizitza sustatzen duena eta hor aipatu duzu maskaradetan Johannes Branlea eta hori ere lotu izan du da nolabait elkar bizitza berritzeko dantza bezala eta ez hori bakarrik maskaradak bere horretan ere ba Xuberoako hainbat herri ere batzen dituen bueno, inauteri jaia ere izaten delako, herrizarri joaten den bueno, maskarada hori, barrikadetako bueno, janedanean, etxetako bazkarietan, bueno, sortzen dela horrelako elkar bizitza giro bat ere, esango zenuke funtzio hori ere kasunetan izango luke dantzak?
Bai, dudarik gabe, nik ez zehazki dantzetan, baina maskarada bizitut beste nik beltzen aldetik, hola, beste kargu edo beste papek batetik, baina dantzariekin ala ere ez du kilotuak, beti talde bat bezala joaten ginelako beste egietara, eta nik kanpoan egon naizelako ikastolak garai batean adin batetik goiti lapuk dintziren, kolegio eta lizeoak, eta ni beti kanpoan ibili naiz, eta nik badakit maskaradari esker naizela sartu hemengo jendartean zinez, eta ezagutu nire belaunaldiko beste gazteak, beste egietan eta hola, eta maskaradari ezintzaioken du, gaur egun ere funtzio hori baduela. Gero beste gauza bat, eta hori bai gehiago dantzei lotzen dudana, da nik ikusten dudana hemen Xiberuan gutxi jakin gabe behiz dio dantzetaz, ala ere plazak balio duela dantzariak, da, erakusteko dantzarien aniztasuna eta izan daiteke garai batean bazuela azterketa funtzio hori edo la. Gaur egun ere Xiberuan bada ala ere azterketa bat, baina hori dantzari lotua, ez dut uste agintariak sortzeko egiten denik, baina bai hautatzen direla dantzari, adibidez zamaltzaina eginen duena, bakizu zaldi baten gisa dantzatzen duena, hola zamai batekin gehi inguruan, da dantzari hori normalean izaten da egiko dantzari oberena, eta hor egiten da selekzio handia. Baina gero, bada gauza bat plazetan agerikoa dena da aniztasun hori, eta badira batzu oso teknikoki oso onak direna, eta beste batzuk, ez dakit, gorputzarekin grazia berezi bat dutenak, beste batzu, ez dakit, fluiditasun gehiago dutenak, Nik hori neri begibistakoa zait plazan ikusteitu dalarik dantzariak, dantzak baduela balore hori niretzat, da, erakusten didala jenden ezberdintasuna eta anistasuna, eta hori oso aberasgarria iduri zait, naiz eta, erran bezala, intzinetik izugarriko selekzio bat egin, badakin nire lagun batzuek dantza utzi zutela beste asko hobeak zirelako eta euskat beti bazter utziak zirelako, baina, naiz eta bazterketa egon, gero ala ere plazan ikusten da anistasun hori.
Ematen du nolabaiteko prestigio bat edo onarpen bat, ez? Herritako jaietako dantzetan parte hartu alizatea, parte hartzaileen artean hautatua izatea, ematen du nolabaiteko estatus bat, edo zakin nola esango genuken? Horre ere maiaketak akaso egiten dira herritarren artean?
Bai, noski egiten direla, eta dantzarien artean ere gehiago, ez? Eta segun ze hileratan atreatzen zaren, edo ze kargu daukazun dantza bakoitzean, ardurarik baduzu, edo ez baduzu, ba horrek eragina dauka taldekideen gan, ez? Ez da gauza bera maixu gisa aritzea, edo azken lerroan kasik ikusten etzaizula dantzan egotea, ez? Bai, mailakatzen du horrek eta
borobilan egitea izan daiteke konponbide bat.
Hori zen daiteke revisioetako bat.
Hori da, bai. Bueno, baduelako ere zer revisatua gure dantzak ere eta Joan, ez zuk ere baduzu kritikatxo bat aurtengo maskaradari egitekoa idauze hemendin orain aste batzuk abiatutakoa meza batekin hasi delako aurtengoan.
Ezin dut ulertu, bitxia egin zait artikulu batean, hola Euskal Herri mailan idaztea eta hori argian idatzi nuelako iritzi artikulu bat hortaz, baina egia nik ezin dut ala ulertu irakurtzen nuen urbeltzen artikulu bat, zubidalitako hain zuzen, aipatzen zuen joareetan Elizak gurutzeak eman zituela, pixkat bere ganatzeko rito hori eta errateko joareak ateratzen zirela deabrua usatzeko. Eta uste dut baditugula aski hola Elizaren inposaketa aski guaurek gehiago gehitzeko, aski badirela eta ez dela beharrezkoa gehiago gehitzea, eta maskara da balin bada zerbait egiazki erlijioetatik kanpo dena, da jauterietan egiten den oro gauza oro. Uste dut gainera neri irakatsi diatena da botereak iraultzeko balio zuela garai horrek, eta garai horietan dena onartzen zela, transgresio guztiak onartzen zirela, eta transgresioak onartzen direlarik meza bat plantatzea, ezin dut ulertu. Ez dakit, ez dut hitz egin oraindik haiekin, energian oraindik maskarada bat ikustera, baina asmoa dut haiekin hitz egiteko, galdegiteko zehazki zergatik egin duten hori, ze behar sentitzen zuten meza bat emateko igande oro badirelarik, zin dut ulektu eta egiazki duri zait zentzuz kontrakoa eta gaizki abiatu direla egiazki maskaradak.
Bueno, ba, hortxe zure kritika ere esango dugu, transgresioaren jai horietan, inauterietan, kasunetan, Zuberoako inauteriei, edo zen kasutan, inauteri hauetan esango dugu dantzan ari garenean, konstiente izan gaitezen politika ere egiten ari garela. Bikote, Ariane Kamio eta Joanes Etxebarria, eskerrik asko, ongizan.
Berdin.
Arizu egin.